Mae etholiad yn gyfle i wneud dewis. Ym mis Mai, mi all Gymru ddewis parhau i fyw dan lywodraeth lafur am 5 mlynedd arall, yn tan berfformio mewn iechyd, addysg a swyddi. Neu ddewis dod â syniadau ac egni newydd i'r ffordd mae'n gwasanaethau ni'n cael ei rhedeg. Drwy gynnal miloedd o sgyrsiau, mae Plaid Cymru wedi gwrando arnoch chi ac wedi datblygu'r syniadau sydd ei hangen i wireddu 3 uchelgais. Cymru iach, efo addewid o ddiagnosis canser o fewn 28 diwrnod. 1,000 yn rhagor o feddygon i chi gael triniaeth yn gynt. A ffioedd gofal cartref wedi dileu i'r henoed a phobl sydd â dementia. Cymru glyfrach, gyda gofal cyn ysgol am ddim i blant tair oed, premiwm i athrawon i godi safonau. Talu dyledion myfyrwyr sy'n dewis gweithio yng Nghymru ar ôl graddio. A chreu 50,000 o brentisiaethau. A Chymru gyfoethocach, drwy fuddsoddi yn seilwaith yr economi, creu WDA newydd i werthu Cymru i'r byd, torri ar drethu busnes a rhoi mwy o gytundebau cyhoeddus i gwmnïau o Gymru. Mae llafur wedi hen redeg allan o syniadau ac egni. Mae'n bryd cael newid. Mae'n amser dewis Plaid Cymru, y newid sydd ei angen.